Αγαπητοί φίλοι ακροατές, συνεχίζουμε με τη χάρη του Κυρίου μας την εκπομπή μας «Χριστιανισμός και Επιστήμη». Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας και την επικοινωνία σας μαζί μας. Αναφερόμαστε λοιπόν στο θέμα των πολεμικών τεχνών και επισήλθαμε σε ορισμένες λεπτομέρειες. Πολλά θα μπορούσαμε να πούμε, αλλά προφανώς και δεν μπορούν να καλυφθούν αυτά στο ραδιοφωνικό χρόνο, για την φιλοσοφία ορισμένων από τις πολεμικές τέχνες. Είναι κάποιες οι οποίες αναφέρεται ότι έχουν, ας πούμε, ένα λιγότερο ή περισσότερο πνευματικό υπόβαθρο. Αναφερθήκαμε πρωτύτερα, ο αγαπητός Δημήτρης, αν θυμάμαι καλά, στο Kung Fu αναφέρθηκε στο τέλος του προηγούμενου ημιώρου. Υπάρχουν και ακόμα πιο έντονο το πνευματικό στοιχείο σε κάποιες τέχνες, όπως είναι το Νιτζίτσου, το οποίο είναι μια κοσμοθεωρία πίσω από την οποία κρύβεται ουσιαστικά ένας πανθεϊσμός, αλλά και με πρακτικές οι οποίες μπορούν να φτάσουν σε ακραίες ακόμα καταστάσεις, με εμπειρίες εκτός σώματος και αστρική προβολή, προκειμένου να δει ο πολεμιστής τον αντίπαλό του που είναι σε μια πιο μακρινή τοποθεσία και να καταλάβει τι προτίθεται να κάνει ώστε να μπορέσει να την αντιμετωπίσει. Αλλά θα ήθελα να μην πάμε σε τόσο, ας πούμε, ακραίες μορφές. Να δούμε κάποια πράγματα τα οποία κατά παράδοση θεωρούνται πιο αθώα, όπως, ας πούμε, είναι το καράτε, για παράδειγμα, ή το ταϊκβοντό. Το καράτε όμως είναι γνωστό ότι περιλαμβάνει διαλογισμό για να αδειάσει το μυαλό από διάφορους εξωτερικούς περισπασμούς. Και μάλιστα θα σας διαβάσω από ιστοσελίδες από σχολές οι οποίες διδάσκουν την τεχνική αυτή του καράτε, και μιλάνε για την αρμονική ένωση του νου και του σώματος, η οποία είναι πολύ ισχυρή στο καράτε, και το αποτέλεσμα, λέει, είναι η φυσική χωρίς προσπάθεια δράση, αυτοπεποίθηση, ταπεινότητα, ειλικρίνεια, ηρεμία, που είναι πιθανές μόνο μέσα από την τέλεια ένωση του νου με το σώμα. Αυτός είναι ο πυρήνας του Ζεν, που είναι η βάση για τον Μπουσίντο. Το Μπουσίντο τι είναι? Είναι ο ηθικός κώδικας των σαμουράι. Mm-hmm. Το πώς δρούσαν και διέπει όλη τη ζωή των σαμουράι. Το Ζεν τώρα είναι ένα μυστηριώδες πράγμα, το οποίο σε διάφορες ιστοσελίδες, στην ίδια ιστοσελίδα που βρήκα τις προηγούμενες πληροφορίες για το καράτε, αναφέρομαι και για το Ζεν, δεν είναι, λέει, ούτε θεοφιλοσοφία ούτε κάποια θρησκευτικά διδάγματα. Δεν μπορεί να εξηγηθεί με λίγες λέξεις. Τι είναι το Ζεν? Είναι περισσότερο συμπεριφορά παρά πίστη, είναι γαλήνη που επέρχεται όταν γίνεσαι ένα με μια οντότητα άλλη εκτός του εαυτού σου. Σημαίνει να κατανοείς την ενότητά σου με το όλον και όλα όσα αυτό περικλεί, και διάφορα άλλα, βέβαια, λέει, να ακολουθείς την ροή του όλου. Το Ζεν είναι τίποτα και όμως όλα, άδειο και όμως γεμάτο, περιβάλλει τα πάντα και περιβάλλει από τα πάντα, η αρχή και το τέλος. Τώρα, γιατί ο Κύριος είπε «εγώ είμαι το α και το ω, η αρχή και το τέλος» και μας το λέει και το Ζεν, δεν ξέρω εσείς ποιο από τα δύο θα θέλατε να επιλέξετε. Τώρα, όσον αφορά το ταϊκβοντό, το οποίο, ας πούμε, θεωρείται έτσι μια πιο αθλητική μορφή και νομίζω ότι είναι και ολυμπιακό άθλημα, είναι και ολυμπιακό άθλημα, πράγματι, αν κάποιος κάνει μια μικρή, ας πούμε, διερεύνηση, μπορεί να μην βρει κάτι το πνευματικό από πίσω, κάτι το μυστικιστικό, αλλά θα είναι ενδιαφέρον να δει κάποιος ποιες είναι οι βασικές αρχές του ταϊκβοντό, και οι οποίες είναι οι εξής. Είναι η ευγένεια, γεούι, η οποία είναι ένας κανόνας, λέει, άγραφος, που μας κληροδότησαν οι αρχαίοι δάσκαλοι της φιλοσοφίας σαν μέσο φώτισης των ανθρώπινων όντων. Άρα, λοιπόν, επιλέγοντας το ταϊκβοντό, επιλέγω ένα μέσο φώτισης, το οποίο όμως δεν είναι ο Ιησούς Χριστός. Επίσης, άλλη αρχή του ταϊκβοντό είναι η ακεραιότητα, γιόμ τσι. Λοιπόν, η ακεραιότητα, λοιπόν, είναι το να καθορίσει κανείς το σωστό λάθος, να έχει τη συνείδηση, αν κάνει λάθος, να αισθανθεί ενοχή. Η επιμονή είναι ναε, η ευτυχία, λέει, και η ευημερία θα έρθουν στον υπομονετικό άνθρωπο. Για να επιτύχουμε κάτι, θα πρέπει να θέσουμε ένα στόχο και να επιμένουμε συνεχώς. Ο αυτοέλεγχος, το γκουγγι, το πώς, δηλαδή, συμπεριφέρεται κάποιος, και η απώλεια αυτοελέγχου μπορεί να αποδειχθεί καταστροφική τόσο για τον μαθητή όσο και για τον αντίπαλο. Το ακατάβλητο πνεύμα, μπαϊκιούλ μπουλγκούλ, που σημαίνει ότι ο σοβαρός μαθητής του Ταϊκβοντό πρέπει να συμπεριφέρεται σε όλες τις περιστάσεις με ταπεινότητα και ειλικρίνεια. Όταν συναντά την αδικία, αντιμετωπίζει τους φιλοπόλεμους χωρίς καθόλου φόβο ή δισταγμό. Με ακατάβλητο πνεύμα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο αντίπαλος ή πόσο μεγάλος είναι ο αριθμός τους. Άρα λοιπόν, εγώ σαν χριστιανός, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να φανταστώ κάποιον χριστιανό ή αν θα μπορούσα να φανταστώ τους μαθητές του Κυρίου, τους πρώτους χριστιανούς, τον Απόστολο Πέτρο, όταν συναντά μπροστά του την αδικία, να εφαρμόζει το Ταϊκβοντό για να τιμωρήσει αυτούς τους φιλοπόλεμους αντιπάλους με ακατάβλητο πνεύμα και ανεξάρτητα από το πόσο μεγάλη ή ισχυρή είναι. Εγώ βέβαια θυμάμαι τον Απόστολο Πέτρο μία φορά να προσπάθησε να αμυνθεί για να προστατεύσει τον Κύριό του, το οποίο ήταν και δίκαιο, και ο Κύριος να τον εμπόδισε, διότι δεν είναι αυτός ο τρόπος του χριστιανού. Ο τρόπος του χριστιανού είναι να παραδίδει τον εαυτό του στον Κύριό του. Αλλά αυτό, βλέπετε, είναι ένας τρόπος ζωής ο οποίος δεν είναι καθόλου ελκυστικός με τα ανθρώπινα κοσμικά μέτρα. Αλλά δεν εκπλησόμαστε σε αυτό, γιατί ο ίδιος ο Κύριος το είπε, ότι η Βασιλεία των Ουρανών μοιάζει, λέει, με τον κόκο του συναπιού, τον οποίον δεν τον εκτιμάει κανείς αν τον δίνει, λέει, το μικρότερο πάντων των σπερμάτων. Αν όμως το αφήσει ο άνθρωπος μέσα στην καρδιά του να φυτρώσει, γίνεται, λέει, μεγαλύτερο πάντων των λαχάνων και των δέντρων και πετεινά, λέει, κατασκηνούσε στους κλάδους αυτού. Και αλλού λέει ότι η Βασιλεία των Ουρανών ομοιάζει, λέει, με θησαυρό και κρυμμένο εν το αγρό, τον οποίον, λέει, τον βρήκε ένας άνθρωπος και από τη χαρά του πάει και πουλάει όλα όσα έχει και αγοράζει αυτό τον αγρό. Άρα λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι γοητεύονται από το να ψάξω να βρω τη μυστική φιλοσοφία που θα με οδηγήσει να βελτιώσω τον εαυτό μου, είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν γευθεί τον αληθινά κρυμμένο μυστικό θησαυρό που είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμπειρίες Πνεύματος Αγίου να τους αγγίζει ο Κύριος, να τους μιλάει ο Λόγος Θεού μέσα στις καρδιές τους. Και πολλές φορές να πω ότι και εμείς οι ίδιοι που έχουμε γνωρίσει τον Κύριο και είμαστε χριστιανοί, μπορεί να ελείψει αυτή τη εμπειρία, να γοητευόμαστε από τέτοιου είδους πρακτικές, από πολεμικές τέχνες και διάφορα άλλα πράγματα. Και ξέρετε γιατί? Γιατί δεν δίνουμε χρόνο και τόπο στον Κύριο και στο Πνεύμα το Άγιο. Είμαστε σε μια κοινωνία και σε μια καθημερινότητα που όλα έχουμε μάθει να έρχονται πολύ γρήγορα, με το πάτημα ενός κουμπιού, με ένα κλικ να έρχεται η απόλαυση, η ικανοποίηση. Και όταν ο Κύριος μας ζητάει να μείνουμε στην προσευχή, για να εκπαιδεύσουμε τους εαυτούς μας, για να έχουμε τα στήρια μας γυμνασμένα, για να μάθουμε το λόγο του Θεού, για να μάθουμε πώς να επικοινωνούμε με τον Κύριο, να πληρωνόμαστε με Πνεύμα Άγιο, να μεταμορφωθεί ο χαρακτήρας μας, αυτό μας φαίνεται βαρύ και ασήκωτο. Δεν θέλουμε, ψάχνουμε το εύκολο. Ή το γοητευτικό. Γιατί και οι πολεμικές τέχνες δεν είναι εύκολες να ασχοληθεί κάποιος. Θέλει πειθαρχία, yeah, θέλει υπομονή, αφιέρωση. Αλλά είναι γοητευτικό. Θέλει αφιέρωση. Ο Λόγος Θεού, απ' την άλλη, δεν φαίνεται θελκτικός, δεν φαίνεται γοητευτικός. Όμως εκεί είναι που κρύβεται η αλήθεια ενός Θεού, ο οποίος τόσο μας αγάπησε, ώστε θέλησε να γίνει πατέρας μας, και για να γίνει πατέρας μας, έστειλε τον Υιό του τον μονογενή να χύσει το αίμα του επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά.
Και μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, και πάμε στα τηλεφωνήματά σας, στην αλφα επιστολή του και στο δεύτερο κεφάλαιο στο τέλος: «Επειδή και ο Χριστός έπαθε υπέρ ημών, αφήνουν παράδειγμα εις ημάς, δια να ακολουθήσετε τα ίχνη του». Και ποια είναι τα ίχνη του Κυρίου? Λέει τώρα: «Ως της αμαρτία δεν έκαμε, ουδέ βρέθη δόλος εν το στόματι αυτό». Και η έννοια της αμαρτίας πουθενά δεν υπάρχει σε αυτά τα φιλοσοφικά συστήματα, κάνοντας τώρα μια συμπερίληψη και των τριών εκπομπών. Πουθενά στην ανατολική θρησκεία δεν υπάρχει η έννοια της αμαρτίας και του καλού και του κακού. Αυτό που για σένα είναι καλό, για μένα μπορεί να είναι κακό ή το αντίστοιχο. Αυτό τελικά που είναι ωφέλιμο για μένα είναι και το καλύτερο και το βέλτιστο. Δεύτερον, ως της λιδωρούμενος δεν αντελιδώρει, πάσχων δεν υπήλει, αλλά παρέδιδεν εαυτόν εις τον κρίνοντα δικαίως. Και βέβαια, σε οποιοδήποτε σύστημα πολεμικής τέχνης δεν μπορείς να ισχυριστείς ότι λιδωρούμενος δεν αντελιδωρείς ή πάσχων δεν απειλείς, και ότι παραδίδεις τον εαυτό στον κρίνοντα δικαίως. Φανταστείτε τώρα ένας εργάτης του Ευαγγελίου με μια τεχνική αυτοάμυνας να πετάξει κάτω τον αντίστοιχο εμπόδιο και να, τι θα πει? Ευχαριστώ το Θεό που με ελευθέρωσε εκ του στόματος του λέοντος. Ευχαριστώ Θεό που με διαφύλαξε για την επουράνια βασιλεία. Όχι, θα πει ευχαριστώ Θεό για την τεχνική αυτοάμυνας που έμαθα και κατάφερα και αντιμετώπισε τον αντίπαλο και φοβήθηκαν οι υπόλοιποι. Και τρίτον, τα σαμαρτία ημών αυτό σεβάστασε το σώματι αυτού επί το ξύλου, για να ζήσουμε τη δικαιοσύνη αποθενώντας κάτι σαμαρτίας. Άρα σε μια πρόσκληση για να ζήσουμε σε μια δικαιοσύνη η οποία δεν είναι ανθρώπινη αλλά θεϊκή. Πάμε λοιπόν και στα τηλεφωνήματά σας. Η αδελφή Αγαβνή Αν το διαβάζω σωστά, έτσι γράφει εδώ πέρα, αδελφή Αγαβνή. Καλησπέρα σας, αγαπητά αδέλφια. Ευχαριστούμε τον Κύριο που έβαλε στην καρδιά των δούλων του αυτό το θέμα, επειδή πολλοί άνθρωποι και πιστοί ακόμα, χωρίς να ξέρουν, μπορεί να παγιδευτούν. Ο Κύριος να σε ευλογεί σφόδρα. Αμήν, αγαπητοί μας αδελφοί, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σας. Και αυτό ήταν και ο στόχος της εκπομπής, να έρθει μία γνώση, μία αλήθεια, επουδενή εμείς δεν θα κρίνουμε τι θα κάνει κάποιος άλλος. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να παραθέσουμε δεδομένα και από εκεί και πέρα ο καθένας με προσευχή, με οδηγία Πνεύματος Αγίου θα ακολουθήσει αυτό που εκείνος αντιλαμβάνεται μέσα από την οδηγία του Κυρίου.
Αμήν. Τα αγαπημένα μας αδέλφια Αλέκος και Στέλλα από τα Βρυλίσια μας στέλνουν ένα όμορφο μήνυμα. Μας λένε χαιρόμαστε για την ωραία εκπομπή που ακούμε και επισημαίνει τον κίνδυνο των ημερών αυτών που είναι η πλάνη. Ο Κύριος είπε: Βλέπετε, μη σας πλανήσει τις. Ένα ερώτημα που πρέπει κάθε χριστιανός να απαντήσει είναι: Πού είναι το αίμα του Ιησού Χριστού σε αυτές τις τέχνες? Πώς καθαρίζεται η αμαρτία? Πρέπει να μείνουμε σταθεροί στο Ευαγγέλιο. Ο Κύριος να δώσει φώτιση σε όλη την πατρίδα μας και σε όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε τους συνεργάτες στα τηλέφωνα και την κονσόλα. Αμήν, αγαπητέ μας αδελφέ Αλέκο και αγαπητή μας αδελφή Στέλλα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Στέλνουμε την εγκάρδια και ένθερμη αγάπη μας και σας ευχαριστούμε για αυτά που μας γράφετε. Πραγματικά, πού είναι το αίμα του Χριστού? Πού είναι η αμαρτία, πού είναι η κλίση για μετάνοια, για επιστροφή, για αλλαγή ζωής? Είναι μια ύψωση του εαυτού. Είναι μια προσπάθεια να αισθανθώ ότι όποια απειλή και να μου έρθει, εγώ είμαι ικανός από μόνος μου να την αντιμετωπίσω. Και αυτό με κάνει να αρχίζω να αισθάνομαι και μια ανωτερότητα απέναντι των άλλων. Ας δούμε λίγο τον αέρα, θα έλεγα, το βλέμμα, τη συμπεριφορά ανθρώπων, οι οποίοι όλο και περισσότερο προχωρούν και μειούνται στις πολεμικές τέχνες, και ας προβληματιστούμε πόσο συμβατό αυτό είναι με το ταπεινό πνεύμα του Ιησού Χριστού και του χριστιανισμού.
Και επίσης μέσα σε αυτό το χώρο δημιουργείται μια αίσθηση αυθεντίας, οπότε ένας άνθρωπος ο οποίος είναι δάσκαλος μέσα σε αυτούς τους χώρους, πόσο δύσκολο είναι να δεχθεί από κάποιον άλλον να τον συμβουλέψει σε πράγματα που αγγίζουν τη ζωή του. Πόσο δύσκολο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος χρόνια έχει δεχθεί πραγματικά την υπόκληση, την πλήρη υποταγή από τους μαθητές του, να δεχθεί μια οποιαδήποτε συμβουλή πνευματική από έναν εργάτη του Θεού. Όχι ότι είναι αδύνατον, αλλά είναι αρκετά δύσκολο. Η Γιώτα από το Εγάλαιο, παρακαλώ προσευχηθείτε για τον ξάδερφό μου, καθώς σήμερα τον έκλεψαν και τον χτύπησαν. Ο Κύριος να τον βοηθήσει να βρεθεί το πορτοφόλι του και να τον παρηγορήσει. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας και για το θέμα που αναπτύσσετε. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους πολύ. Αμήν, αγαπητή Γιώτα, σε ευχαριστούμε για την ενθάρρυνση. Ο Κύριος να αναλάβει τον ξάδερφό σας, να τον παρηγορήσει, να τον ενισχύσει. Ευχόμαστε να γίνει αποκατάσταση των κλοπημαίων και πραγματικά ο Θεός να μας φυλάει καθημερινώς.
Τα αγαπητά μας αδέλφια Οδυσσέας και Μελίνα από Σέρες μας στέλνουν ένα μήνυμα. Ευχαριστούμε, λένε, τον Κύριο για την επικοδομητική εκπομπή που μας προσφέρει ο σταθμός του χριστιανισμού. Ο Κύριος να σας ευλογεί όλους όσους εργάζεστε σε αυτό το έργο, την αγάπη μας από Σέρες. Αμήν, αγαπητά αδέλφια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενθάρρυνση που μας δίνετε. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Χαιρόμαστε για το τηλεφώνημά σας και έχουμε ανάγκη πραγματικά από την αγάπη και την ενθάρρυνση των αδελφών και των παλαιότερων αδελφών. Και στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας, ο Κύριος να ευλογεί το έργο του στην Εκκλησία των Σερών.
Αμήν. Μια Κροάτρια από τα Βόρεια Προάστια, ο Κύριος να ευλογεί όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Παρακαλώ, θα ήθελα αν μπορούσατε να κάνετε μια επιπλέον εκπομπή για την τεχνητή νοημοσύνη, που να μας παρέχετε περισσότερες πληροφορίες. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια. Είχαμε κάνει πριν από κάποιες εκπομπές, βέβαια ήταν στα πρώτα έτσι βήματα του chat GPT και της εισόδου βέβαια σε αυτή την τεχνολογία. Είχαμε και την πολύ ωραία επικοινωνία με τον αγαπητό μας αδερφό από την Κηφισιά. Πιστεύω όμως, καθώς οι εξελίξεις τρέχουν, άμεσα θα επιστρέψουμε, καθώς η αλήθεια ότι κατακλυζόμαστε καθημερινώς από σχόλια, ειδήσεις πάνω στην δίσδυση αυτής της τεχνολογίας στην καθημερινότητα, άκελα και την αντίστοιχη αίσθηση απειλής και για πάρα πολλά επιγγέλματα, αλλά και για την ανθρωπότητα εν γέννη.
Αμήν. Συνεχίζουμε με άλλα τηλεφωνήματα. Η Ελένη από την Αθήνα. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές του σταθμού. Να με συγχωρήσει ο Θεός, να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να μου αυξήσει την πίστη και την αγάπη. Προσευχείτε το Θεός να μου πάρει τις ασθένειες και να σώσει όλη την οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Ο Κύριος να αναλάβει όλα τα αιτήματά σου κατά το Άγιο Θέλημά του.
Ελένη από Καλυθέα, παρακαλώ, ζητά τις προσευχές σας για όλη μου την οικογένεια και τη μητέρα μου. ο Κύριος να κάνει θεραπεία και σωτηρία. Επίσης για τον αδερφό μου Δημήτρη και τη γυναίκα του, ο Κύριος να επιτιμήσει τον πονηρό από το σπίτι τους και από την ψυχή τους και να κάνει σωτηρία. Ευχαριστώ πολύ ο Κύριος να σε ευλογήσει όλους. Αμήν αγαπητή Ελένη, ο Κύριος να λάβει όλα τα αιτήματά σου και να επισκεφθεί και να ευλογήσει και τον Δημήτρη και τη γυναίκα του.
Μία ακροάτρια από την Αθήνα μας λέει: ζητώ ένθερμη προσευχή ο Θεός να θεραπεύσει και να ελεεί την οικογένειά μου, να μας φιλάει από κάθε κακό και από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή ακροάτρια, ο Κύριος να επισκεφθεί με χάρη, με έλεος και με δύναμη Πνεύματος Αγίου την οικογένειά σας.
Η Αργυρό από τα Καμίνια: παρακαλώ να προσευχηθείτε ο Κύριος να μου δώσει το Πνεύμα το Άγιο, να με θεραπεύσει, να αναλάβει τα παιδιά, τα εγγόνια και όλη μου τη συγγένεια και όλες τις ψυχές για τις οποίες προσεύχομαι. Ευχαριστώ τον Κύριο για όλα. Και πάντα, αγαπητοί Αργυρό, τον ευχαριστείς για όλα, γιατί θαυμάσια έκανε για μας ο Κύριός μας και θα αναλάβει και αυτά που εμείς ζητούμε και περιμένουμε.
Αμήν. Ο Παντελής από τον Άλυμο μας λέει: ο Θεός να ευλογεί τους συντελεστές και τους ακροατές του σταθμού, να με βαπτίσει στο Πνεύμα το Άγιο και να ανοίξει δρόμο για την εργασία μου, όπως και να με βοηθάει σε κάθε πρόβλημά μου. Ναι, αγαπητέ Παντελή, σύντομα ο Κύριος να σας επισκεφθεί, να σας δώσει το Πνεύμα το Άγιο και να αναλάβει το εργασιακό σας και κάθε άλλο πρόβλημα κατά το Άγιο θέλημά του.
Ελένη από Αθήνα: ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές. Παρακαλώ τον Κύριο και ζητάω προσευχή να αναλάβει τα αιτήματά μου και να με θεραπεύσει. Επίσης να αναλάβει τα αιτήματα των παιδιών μου, να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς και τον ευχαριστώ για όλα. Επίσης να αναλάβει την πατρίδα μας. Ναι, αγαπητή Ελένη, πολλά τα αιτήματα, πολλά τα πρόσωπα για τα οποία προσεύχεσαι, αλλά μεγάλο και το έλεος και η δύναμη του Κυρίου μας.
Ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη: ο Κύριος να ευλογεί πλούσια όλη την ομάδα του χριστιανισμού, τους ακροατές και τις οικογένειες όλων. Παρακαλώ να προσευχηθείτε και για εμένα. Δόξα στον Κύριο Θεό. Ναι, αγαπητέ Κώστα, ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμά σας. Θα προσευχηθούμε ο Κύριος να σας σκεπάζει με τη χάρη του και το έλεος του.
Από Θεσσαλονίκη, ο Χρήστος και η Ευαγγελία: ζητούμε ο Κύριος να επισκεφθεί με αναγέννηση μέσω Αγίου Πνεύματος τη Φανή και την οικογένειά της, το γιο μας Νίκο, τους συγγενείς και τα εγγονάκια μας. Αμήν, αγαπητά μας αδέλφια, ο Κύριος να σε ευλογεί πλούσια. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Κλείνει μια ευλογημένη και ωραία, πιστεύουμε, απαιτητική, δυνατή τριλογία πάνω σε ένα θέμα το οποίο είχαμε θίξει πριν από 7 χρόνια, έτσι, πολύ δυνατά πάλι, αλλά επανήλθαμε καθώς πιστεύουμε ότι χρειάζεται μια επανάληψη κάποιων θεμάτων και εμείς ήδη τα θυμόμαστε, αλλά και οι ακροατές αλλάζουν και ευχαριστούμε τον Θεό για όλα όσα ακούσαμε. Αντιλαμβανόμαστε ανέστη ότι είμαστε σε ένα πόλεμο. Υπάρχει ένας πόλεμος μεταξύ του καλού και του κακού, μεταξύ του εχθρού της ψυχής που επιβουλεύεται την ψυχή μας με διάφορους τρόπους. Μπορεί οι τρόποι αυτοί άλλοτε να είναι έτσι πολύ δυνατοί, πολύ στιγνοί, πολύ ξεκάθαροι. Άλλες φορές είναι πιο έτσι εκλεπτισμένοι, δυσδιάκριτοι. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί έχουμε το Πνεύμα του Θεού, αλλά έχουμε και το νου του Χριστού. Και αντιλαμβανόμαστε ως πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να ξεχωρίζουμε και να διαχωρίζουμε το σκοτάδι από το φως. Εγώ θέλω να πω πραγματικά σε όλους τους ακροατές ότι υπάρχει ένα παράπονο που εκφράζει ο Κύριος στο δεύτερο κεφάλαιο του Ιερεμία και λέει: δύο κακά έκανε ο λαός μου. Εμέ εγκατέλειπαν, λέει, την πηγή των ζώντων υδάτων και έσκαψαν εις αυτούς λάκους συντετριμένους, οι οποίοι δεν δύναται να βαστίξουν είδωρ. Αν σήμερα που ακούσεις θα είναι σε ένα κενό στην ψυχή σου και δεν ξέρεις από πού προέρχεται, δοκίμασες πάρα πολλά πράγματα. Δοκίμασες χόμπι, ασχολίες, φιλοσοφίες, ανατολικές θρησκείες. Δοκίμασες πραγματικά να απομονωθείς, να αυτοσυγκεντρωθείς, να μάθεις στην πολλή γνώση και την επιστήμη και δεν βρήκες και δεν κάλυψες το κενό σου. Μάθε ότι ο Ιησούς Χριστός χτυπάει την πόρτα της ψυχής σου και σε περιμένει. Είναι αυτός που έρχεται να σου προσφέρει ζωή και αυτή εναυθονία. Και αυτά που διψάει και ψάχνει η ψυχή σου θα στα δώσει μόνο ο Δημιουργός.
Αμήν. Και ας δούμε τελικά και την πολεμική τέχνη που μας διδάσκει ο Απόστολος Παύλος, γιατί ο πραγματικός κίνδυνος δεν είναι οι άνθρωποι, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θα έρθουν να μας κάνουν κακό. Ούτε πιστεύω ότι θα ήταν ωφέλιμο ο άνθρωπος που ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ να πάει στην Ιεριχώ και έπεσε στους ληστές να ήξερε κάποια πολεμική τέχνη, ώστε να μην χρειάζεται τον καλό Σαμαρίτη να τον βοηθήσει. Γιατί ο Θεός κάτι έβγαλε μέσα από αυτό το οποίο επέτρεψε να συμβεί, κάτι το οποίο ήταν ωφέλιμο για τις ψυχές και του ιδίου, αλλά και αυτόν ο οποίος έδειξε το έλεος εις αυτόν. Ποια είναι λοιπόν αυτή η πολεμική τέχνη η οποία μας διδάσκει ο Παύλος? Καταρχήν μας βοηθάει να αναγνωρίσουμε τον αληθινό εχθρό και όχι όπως λέει, και νομίζω στο καράτε αναφέρεται αυτό, ότι λέει βγαίνοντας λέξη από το σπίτι σου πρέπει, λέει, να ξέρεις ότι έχεις να αντιμετωπίσεις εκατομμύρια εχθρούς. θέτοντας τον άνθρωπο σε εχθρότητα με ανθρώπους. Αλλά ο Απόστολος Παύλος τι μας λέει στο έκτο κεφάλαιο της προς Εφεσίους επιστολής? Δεν είναι υπάλληλοι μόν, 12 εδάφιο, σίγμα Εφεσίους 12, δεν είναι υπάλληλοι μόν εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλά εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας, τους σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίης. Και ποια είναι τώρα η μέθοδος για να αντισταθούμε και να προστατευτούμε? Αναλάβετε την πανοπλία του Θεού, δια να διενηθείτε να αντισταθείτε εν τη ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα να σταθείτε. Αυτή είναι η πολεμική τέχνη, είναι η τέχνη του πνευματικού πολέμου. Και ποια είναι λοιπόν αυτή η πανοπλία η οποία μας καθιστά ασφαλείς και ετοιμοπόλεμους? Σταθείτε περιοριζωμένοι την οσφή σας με αλήθεια. Όπου και αν βρίσκεσαι, να ζεις και να μιλάς την αλήθεια. Ενδεδειμένη το θώρακα της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη που είναι η εκτέλεση του θελήματος του Θεού, έχοντες υποδεδειμένους τους πόδας με την ετοιμασία του Ευαγγελίου της ειρήνης, δίνε παντού το στίγμα του Ευαγγελίου, ομολόγη το Χριστό. Επί πάση δε αναλάβετε την ασπίδα της πίστεως, δια της οποίας θέλετε δυνηθεί να σβέσετε πάντα τα βέλη του πονηρού τα πεπειρωμένα, να ενισχύεται η πίστη μας βάσει του Λόγου του Θεού, για να μην μας πειράζει ο εχθρός με τα βέλη του. Και λάβετε την περικεφαλαία της σωτηρίας, που είναι η βεβαίωση της σωτηρίας που φυλάδει τους λογισμούς μας, το κεφάλι μας, και τη μάχαιρα του πνεύματος, ή της είναι ο Λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι, και εδώ είναι πιστεύω το αποκορύφωμα της τέχνης, προσευχόμενοι, γιατί τα παίρνεις τα όπλα, αλλά πώς τα χρησιμοποιείς? Προσευχόμενοι εν παντί καιρό, με τα πάσης προσευχής και δεήσεως, δια του πνεύματος.
Αμήν.
Βάλε το πνεύμα το Άγιο μπροστά. Να προσεύχεσαι με πνεύμα Άγιο, να πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο, να μιλάς ξένες γλώσσες, να προσεύχεται το πνεύμα. Και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσα προσκαρτέρηση. Και τότε είσαι ασφαλής. Γιατί αυτά τα Απόστολος Παύλος, για να ενδυναμούστε, λέει, εν Κυρίω και εν το κράτη της ισχύως αυτού. Τότε δεν χρειάζεσαι κάποια πολεμική τέχνη για την αυτοάμυνα, να αισθανθείς ασφαλής ή να μάθεις την αυτοπιθαρχία, να ξεφύγεις από το άγχος καθημερινότητας. Έχεις μπει στην δύναμη και στο κράτος του Θεού. Και έχεις τη σιγουριά και τη βεβαιότητα πως ό,τι και αν επιτρέψει ο Κύριος, θα βγει στο τέλος σε ευλογία και σε καλό.
Αμήν. Και για οποιονδήποτε βρεθεί σε οποιαδήποτε δύσκολη στιγμή και δει ότι οι δικές του δυνάμεις δεν επαρκούν, μια απειλή, οτιδήποτε, η μεγαλύτερη δύναμη είναι το αίμα του Ιησού Χριστού.
Αμήν.
Όταν βρεθείς λοιπόν κάτω από μια απειλή, ζήτα το αίμα του Ιησού Χριστού να σε σκεπάσει και να σε προστατεύσει. Σήμερα λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές, από όλους εμάς, από τον αγαπητό Δημήτρη και την αγαπητή Ευαγγελία Σαφυρόγλου που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και στην επιλογή των ύμνων, από την αγαπητή Χριστιάνα Μητρονίκα και την αγαπητή Βασιλική, την αγαπητή Εύη Σαφυρόγλου, και από τους Ανέστη Λιόπουλο, Δημήτρη Περάγη και την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε τον αγαπητό Σωτήρη Στέργιο, σας ευχόμαστε καλό βράδυ, κάθε ευλογία Κυρίου. Επιστρέφουμε τη χάρη του Θεού στις 1 Ιουνίου με μια καινούργια εκπομπή, μια καινούργια θεματολογία, και μέχρι τότε η χάρη του Κυρίου είναι πάνω σε όλους μας. Αμήν.
Καλό σας βράδυ.